Gepleýär azatlyk radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 17-nji fevral hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogşan anny Gurban tans edýär. Birleşen Ştatların ulu jürisi 10 san ortiyetlə və Rus kampaniyasına sol san Rus troll da vot deyip bilinəyənə qarşı Amerikan saylovlarına qatışmaq və beylə qayıplamaları oyunca günə bildirdi. 16. fevrarlı yürüyt hukuk genəşçisi Robert Müllerin edarası tarafından çap edilən ayıplamalar Müllerin Abaşadak Rus agentlərinin işyenlikləri oyunca geçiriyən Çungderin evlərində şu vaqda senli yüda çıkarılan in düyüplü cenayet ayıplamaları olup duruyar. Müllerin edarası tarafından çap edilen sud dokumentlerine jüri Rus kromolarının Abaşanın siyasi proseslerine barıp 2014-nji ýyldan beri gatyşyp başlanyklaryny aýdýar. Dokumentlerde aýplanýanlaryň käbir ýerini özlerini Abaşa adamlar edip görkezenlikleri we soňra prezident Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasy bilen baglanyşykly adamlar bilen gatnaşyk gurulmagyny öwrenýär. Aýyp bildirilen şahslaryň arasynda Yevgeni Prigozhin hem bar. Ol prezident Vladimir Putin'lün gatnaşıklar için baş aşbe deyip kem tanılıyar. İran'ın hükmanı çadıra giymek düzgününe karşı protest bildiren yeni bir ayal tutsak edildi. 15. fevrallı YouTube kanalına çap edilen video Tehran'ın Inkılap köçesindeki mehellenin yokursundaki beton blokta protest bildirip yağlığını kalgıdıp duran ayalı korkuyar. Sonra polisiýa gelýär we aşakda kaýarlaryň degme öz gününi goýunyp gaýyrýan wagtynda protest aýal dörlen aşak düşürilýär. Ol aýal öz protestini bu hili protestleriň dekabr aýynda ilkinji gezek bildirilen ýerine edil öňküler ýaly şekilde şol bir görnüşde bildirdi. Dekabryň aýagynda şunyň ýaly ilkinji protestleriň çykyş eden aýal Eýranyna dörlen saklanylýan berk eşik düzgününi boýun bolmazlygyň simwoluny urly. Onu Inkılap köçesinin gayrı diyen lakam verdiler. Onun 27. dekabrda urunan protestinden son başlarının nakı yağlıklarını ayırıp, onun şemalı kalgatmak arkalı hökmanı eşik düzgününe karşı protest bildiren bir neçayal tutsak edildi. Tutsaklıkta Kazak biznesmeni 2004. yılda ava avlanayan makalını bir bankir öldürenle onu boyun aldı ve bu işi kaçkaklıkta tutsar ve prezident Nursultan Nazarbayev'in kaydusuz tankıçısı Muhtar Abliyazov'un buyruğu oyuncu edenliğine etti. Geçen yıldan ver zorla pul almak ve bir kanun yara saklamak ayıplaması bilen 3 yıllık türme tutsaklığını çekken Muratkan Tokmadi 16. fevrarla Tarada şehrine adam öldürmek oyuncu su selcerişli başlananını öğünün güneye kardığını boyun aldı. Hakimiyetler Yerjan Tatişov'un Turan Alem Bank'ın başlığının 2004. yılda Tokmadi ülen Ağvağlayan makalında kellesinden atılan Brok'tan ölünlüğüne diyarlar. Tatişov'un ölmüş ol vaqt attanlıkta olan iş deyilip görkezildiği Abliyazov Bank'ın başlığı oldu. Kazakistan, Ortiyet ve Ukrayna tarafından gözlenilen ve 5 milyar dolar çemesi pul uğurlamakta güman edilen Abliyazov 2009 yıldan beri dışarı yurtta yaşayar. Ol özüne bildirilen uğurluk ayıplamalarını ve Tokmada adım öldürme buyrunu vardı edilenleri yalancılık deyip eret ediyar. Duşenbede Milli Televizyonda Prezident Emomali Rahman'ın halka yüzlenmesini dinlemeyenini ve görmeyenini için işten boşatılan Tans Moğollumi onun gören görgüleri hakkında verilen gepli Kleşiklerden son kaytadan öz işine dikeldildi. Tajikistan'ın kardeşler arkalaşıkları Federasyası Azat Avrupa Azatlı Radyosu'nun Tajik kulluğunu bir neçe gün odol işten boşadılan muallimanın koreografiya mektebine kaytadan işe alınanlığını haber verdi. Urustamova'nın 14. fevrarlı Azatlı Radyosu'na gurrun vermeğine göre ol işten mektep muallimler ve studentler auditoriya toplanıp Rahman'ın yıllık halka yüzlenmesini dinleyen vakti ol yerde bolmağını üçün boşadılıptır. Tans Moğollumunun bu sözleri onun işten boşadılma varadak resmi dokumentlerde hem tasdik oluyar. Pakistan Suudu 17. fevrarlı 8 çağan soltanını 7 yaşlıkayı zorla öldürmekte güneyel tapılan erkeği ölüm cezasını hüküm etti. Polisiye Zaynab Ansari'nin cesedini yitirim molalı kavar verilenden 4 gün son yanvarın ortasında Lahor şehrinin Kasur etrafındaki zirdivillerin içinden taptı. Polisiye sonra 8 kızın cesedinin soltanını Zaynab'ın ve güneyel tapılan 24 yaşlı İmran Ali'nin DNA'sının kabat gelenliğine etti. Zaynab'ın cesedi tapılan ondan soň ýüzlerçe ýaşaýjy proteste çykdy. Polisiýa olary dargatjak bolup ok atan iki adam öldi. Siz habarlar diňlediňiz. gitleyer Adatlı Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anyň urwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly saýtymyzda iň köp okalanlar türkmen manadynyň resmi çalşyk kursunyň üýtgedilmegine seredilmegi, daha şoguzda un gytçylygyna çözgüt tapmaklar, hozorklardaky arty unyň konfiskasiýa ediljegi, türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky narhynyň gysga wagtlyk 6 manata düşmegi barada boldy. Şeýlede Aşgabatda usara goýulmadyk onlarça türkmenistanlylaryň protest bildirmegi, dollaryň üýtgäp durýan kurs boýunça satyn alınıp satylmazlygy barada habarlarymyz köp okaldy. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny hem türkmen manadynyň resmi çalşyk kursunyň üýtgedilmegine seredilýär atly gepleşik çekýär. Istanbulyň